Vision. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቁ ዕቡታት መንእሰያት ክሳብ ምኽፋት ኮሌጅ በፂሖም ይብለና ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ። ንናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዘልና ኣሎ። ስም እቲ ኮሌጅ እውን ፔንቴክ ይበሃል። ናብኡ ክሓልፈኩም።
ፍረፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚነን ኤምኣይትን ዝኾኑ ሓሙሽተ ተምሃሮ ገና መኣዲ ትምህርቲ እናሃለው ከመይ ዓርሶም ከም ዝኽእሉ ሓሲቦም ሓሳቦም ድማ ናብ ግብሪ ቀይሮም ደረጃኦም ዝሓለው ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ መፍትሕታትን ግልጋሎትን ብምቕራብ ብድሆታት ዓማዊል ተፈትሖም ንምርኣይ ራእይ ዘለዎ ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ከፊቶም ኣለዉ። ትማሊ ሰንበት 3 በቂምን 2011 ዓ.ም ንዝኣበየ ዋኒን ዓሊሞም መሸጣ ብፅሒት ከካይድ ርፊዶም ንኣብ መንበር ትውዳበ መንእሰይ መብራህቶም ገብረ ንግስ ረኺበ ኣዋክዐ ኣለኹ መብራህቶም ዝብሎ ንስማዓዮ።
እቲ ትካል ክንምስርቶ ከለና ብ2007 ኢና መስሪትናዮ። ክንምስርቶ ከለና ሓሙሽተ ተምሃሮ ኮይና ገና ተመረቕቲ ተምሃሮ ኮይና ኢና ጀሚርናዮ። ቅድሚ ስራሕ ምጅማርና ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምውዳእና ኢና ጀሚርናዮ እቲ ትምህርቲ ማለት እቲ ስራሕ። እቲ ዋና ክንጅምሮ ከለና ብ2007 ሓሙሽተ መናእሰይ ስራሕ ፈጠርቲ መናእሰይ ኮይና ክንጅምሮ ከለና ኤምኣይቲ መቐለ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢና ተማሂርና። ኣብ ቀላሚኖን ኤምኣይቲን ኢና እቲ ዝተማሃርናሉ። ሃይ ስኩል ኣብ ቀላሚኖ ተማሂርና። ካብ እንደገና ድማ ዩኒቨርሲቲ እውን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲት ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዝብል ዓይና ለም ካምፓስ ኣብኡ ተማሂርና ኢና። ብኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ብኮምፒተር ምህንድስና ና ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢና ኩላና ወዲ ኢና ርባዕተና ሓሙሽተ ኢና ነርና ጠቃለ።
ከበይ ይመፅልኩም መጀመርያ ሓሙሽተ ኮይንኩም ኣብ ቀላሚኖ እውን ብሓንሳብ ነርኩም ኣብ ኤምኣይቲ እውን ብሓንሳብ ተይርኩም ዝሓሳብ ዝኸመይ ይመፅልኩም
መገስል ገበርናዮ ነገር ታእዩ ብበይንና ተበታቴና ካብ ክንሰርሕ ሓቢርና ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ክኢልና ኮይና ኣብቲ ፀገም ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ችግራት ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ኒሄና ብትሞያና ብዝብል ኢና ዝወሰድና ዮ መረዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብበይንና ንሰርሖም ስራሕትታት ግን ሓቢርና ንሰርሖም ስራሕትታት ድምፂ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዓብዪ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ሓቢርና ምስራሕና ወሳኒ ምዃኑ ተረዲእና ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተወዲብና ክንሰርሕ ከም ዘለናና ኣብቲ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ መማረፂ ሓድሽ መፍትሒ ነቲ ሕብረተሰብ ሕዝና ክንቀርብ ስለዘለና ብውና ተጠያይሽ ማለት እዩ።
ምንታይ ኣምፅኹም ድሕር ከምዝ ሓሲብኩም ኣብ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ነገራት ከምፅልኩም ተሓሲብኩም ምንታይ ኣምፅኹም ኣለኹም ኣብ ምንታይ እንታይ ኣብተዋፊርማ
ሕዚ ኣብዚ ሰዓት ተዋፊርና ኣሎም ዘለና ከም ፔንቴክ ማለት እዩ። ኣብ 3 ዘርፍታት ኢና ተዋፊርና ዘለና። ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣብ ኣይሲቲ ተዋፊርና ኣለና። እንደገና ኣብ ዘርፊ ሕትመትን ተዋፊርና ኣለና። እንደገና እውን ኣብ ዘርፊ ትምህርቲ እውን ተዋፊርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂን ኣብ ዘርፊ ኣይሲቲን ብጣዕሚ ትኩረት ሂብና እናሰራሕና ዝነበርና እዩ። ካብ 2010 ናብዚ እንዳሓረብ ዘሎ እንደገና ኣብቲ ዘርፊ ትምህርትም ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ዓድና ፅሬት ትምህርቲ ክልልናም ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ንምብርካት ብኮሌጅ ደረጃ ከፊትና ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ዝበሃል ኣቋቂምና ማለት እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሙሉእ ኣፍልጦ ረኪብና ብናይ ዲግሪ መርሃ ግብርታት እናምሃርና ንርከብ ማለት እዩ።
እንታይ መልዓሊ ይኹም ማለት ናይ ካፒታል መልዓሊ ከመይ ገለገለ መናእሰይ ትምህርቲ ተማሂሮም ተመሪቆም ስራሕ ሲኢና እናበለ ነምረር ዝውዕል ኣለ እዩ። እንታይ ትመልዓሊ ካፒታልኩም
እቲ ስራሕ ክንጅምር ከለና ትወና ነበረት ሓቦን ትወነን እዩ ነይሩና ክንጅምሮ ከለና እውን ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ኢና ጀሚርናዮ። ብ115500 ኣካባቢ ኢና ጀሚርናዮ። ዝተወሰነ ቅርሺ ፍርቀን ዝኾነ ናይ ዚአን ነይረናና ማለት እዩ። ፍርቀን ድማ ካብ ቆቀብ ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ክንጅምሮ ከለና። ስለዚ ውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ነይሩ፣ ግን ድማ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ጀሚርናዮ ስራሕ። ወነ ተዓጢቕና፣ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ክንክእል ኒና ሕብረተሰብና ክንገልግል ክንክእል ኒና ኢልና ብውሑድ ዓቕሚ ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ግን ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ራእይ ሰኒቕና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ዝጀመርናዮ እዩ እቲ ተቋም ማለት እዩ።
ሕዚ ምንታይ ብርክ ኣለኹም?
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝሓለፈ 5 ዓመት ትትካል ከም ትካል ኣብቶም 3 ሴክተራት ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ሕትመት፣ ኣብ ቴክኖሎጂ ፅቡቕና ነጥፈ ፀኒሑ ዝናኣድ ዕቤት እውን እናመዝገበ መፅ እዩ። ካብ ዓመት ንዓመት ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ መቕለታት እናርአየ ካፒታል እውን ካብ ዓመት ንዓመት እናዕበየ መፅ ኣሎ። ግን እቶም ዝሓለፈ 5 ዓመት ንሰርሖም ነበርና ስራሕትታት ዋላ እኳ ፅቡቕ ይኹኑ ካብዚ ብላዕሊ ክንዘልኒና ካብዚ ብላዕሊ ክንዓቢ ኒና መፃኢና ሓቢርና ክንሃንፅ ኒናና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ኢና ሕዚ ብኣክስዮን ደረጃ ኢና ነተንቀሳቀስና ዘለና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ዓበይቲ ሰባት እውን ዝተምሃሩ ሓይልሰብ ግለሰባት ኢንቨስተራት ክሳተፍሉ ዝኽእልሉ ዓውደ መቻቺና ብኣክስዮን ደረጃ ፔንቴክ ትሬዲንግ ኣክስዮን ማሕበር ኢልና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ናብ ኢንቨስትመንት ናብ ማኑፋክቸሪንግ ስራሕትታት ንምስራሕ ኢና ዚ ነተንቀሳቀስና ዘለና
ማለት ክጅምሩ ከለኹም ከምዚ ነገርካኒ ናይ ሲንግልን ንሽሄ መውገት ነረን እዚ ያምንታይ ኩነታት አለኹም በአንጻር ካፒታል ንቅድሚ ተሐሳብኩም ታይ
ክንጀምርተለና ንሽ ሰንቅርሽና ጀሚርናዮ ኹምቲ ዘበልኩካ ብሩፍድ ፋይናንስና ጀሚርናዮ 115500 ጀሚርና ኣብዝህ ሰዓት ብቁሳውን ብጠቕላላ ሃፍቲና ትትካል ቁሳውን ታንጅብል ወይ ከዓ ኢንታንጅብል ንብሎም ኣሴታት ደሚሩ ጠቕላላ ካፒታልና እቲ ድርጅት ናብ ከባቢ 9.27 ሚሊዮን ኣሎ ማለት እዩ ጠቕላላ ካፒታሉ። ስለዚ እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ብቲ ሕትመት ሴክተር ነበረ እውን ናብ ፋብሪካ ሕትመትን ፓኬጅንግ ወይ ከዓ መዐሸጊ ፋብሪካ ክነዕብዮ ደሊና ኣለና ማለት እዩ። እንደገና እቲ ትምህርቲ ሴክተር እውን ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ኣድሂምና ካብ ኬጂ ጀሚሩ ካብ ታሕቲ ካብ ዜሮ ለቨል ጀሚሩ ካብ ኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናኸስኩስና ተምሃሮ ሞዴል ተምሃሮታት ክነፍሪ ንኽእል ኣለዓቕሙ ክንፈጥር። ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ እውን ካብ ኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕታት ንምስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ተደራሽ ንምግባርና ትፅሬት እውን ኮምፕሮማይዝ ከይገበርና ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕታት ተሓሲብና ኒና ኣብቲ ቴክኖሎጂ እውን ካብቲ ንሰርሖም ነበርና ኣብ ሶፍትዌር ስራሕታት ኣብ ናይ ዌብሳይት ስራሕቲ ኣብ ናይ ኔትወርኪንግ ምስ ናይ ደገ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት እውን ፓርትነርሽፕ ፈጢርና ምሕዝነት ፈጢርና ኢና ናስራሕና ፀኒሕናና እዚ እውን ናብ ዓብዪ ፋብሪካ ደረጃ ክነዕብዮ ናቲ ቴክኖሎጂ ካብዚ ተጠናኸረ መልክዑ ናብ ፋብሪካ መገጣጠምን መሐደስን ኮምፒተር ክነዕብዮ ክንክእል ኒና ኢልና ስለዚ ኮምፒተር ኣሰምብሊ ፕላንት ንምኽፋት ፕሮፖዛሉ ኣፅፊፍና ኣብ ስራሕታት ኢና ዘለና ማለት ነው። ማለት
ኣብዚ ላዕለ ብርክ ንምብፃሕ ትልምሓንፆም ፕሮጀክት ንፂሮም ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከቡ ፃዕረማት መናእሰዮም ጥቡቕ ኢልናዮም መብራቶም ንዝሃበኒ ሓበሬታ ኣዝየ ዝምስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።